Заклікі нараджаць дзяцей раней і больш ужо не працуюць. Экспертка пра тое, што цяпер адбываецца з фемінізмам у Беларусі. Што адбываецца з фемінізмам у Беларусі ў 2023 годзе? Адказвае Ірына Сідорская, доктарка філалагічных навук, экспертка ў галіне медыя і камунікацый, гендэрная даследчыца. Складана казаць пра фемінізм у Беларусі абагульнена, таму што феміністская супольнасць вялікая. Праз гендэрную лінзу можна разглядаць абсалютна любую сферу жыцця. Адны больш увагі надаюць палітычным пытанням, іншыя – хатняму гвалту. Трэцяе – эканамічнаму разрыву паміж жанчынамі і мужчынамі. Таксама дастаткова цяжка цяпер вызначыць геаграфію беларускага фемінізму. Актыўная фемсупольнасць на сённяшні дзень знаходзіцца за межамі Беларусі ці, прынамсі, транслюе гэта публічна. Адпаведна, агучваюць найперш тыя праекты, якія ствараюцца за мяжой. Унутры Беларусі таксама ёсць жыццё ў гэтым напрамку, але афіцыйна пра гэта заяўляць не будуць. Гэта звязана з бяспекай для ўдзельнікаў арганізацый і даследаванняў. Як медыя-экспертка магу сказаць, што змяненні адбываюцца. Аднак ідуць яны павольней, чым я хацела б. Напрыклад, шмат якія гендэрныя маніторынгі ўсё яшчэ фіксуюць, што жанчыны-спікеркі прадстаўлены ў беларускіх медыя нашмат радзей, чым мужчыны. Разбежка складае прыкладна 1:8. Гэта азначае, што практычна ўсе героі матэрыялаў і эксперты – мужчыны. Аднак трэба адзначыць, што тэмы гендару і фемінізму ў апошні час перастаюць быць спецыялізаванымі. З нішавых яны становяцца масавымі, прыкладна такімі ж, як палітыка, грамадства і культура. Пра гэта гавораць не толькі асобныя медыя і камьюніці, заклапочаныя гэтымі пытаннямі. Такім чынам адбываецца развіццё гэтага напрамку. Гэтыя пазітыўныя зрухі. Чаму даследаванне эканамісткі з ЗША важнае для Беларусі? У 2023 годзе лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі па эканоміцы стала амерыканская эканамістка Клаўдія Голдзін за даследаванне ролі жанчын на рынку працы. Чаму гэта важна і як яе высновы можна прымяніць у Беларусі? Беларускія медыя мала ўвагі надалі даследаванню Клаўдіі Голдзін, а яе высновы цалкам можна было б прымяніць і ў Беларусі. Клаўдія Голдзін паказала, адкуль бярэцца і чаму ўсё яшчэ застаецца гендэрны разрыў паміж заработнай платай мужчын і жанчын. Вядома, прычын шмат, аднак Клаўдія вылучае асноўную – нараджэнне дзяцей. Жанчына перастае быць канкурэнтнай з мужчынам менавіта ў той момант, калі яна становіцца маці. Выходзіць, той самы штраф за мацярынства. Голдзін выявіла цікавую заканамернасць. Калі ў сям'і з дзіцем муж і жонка будуць працаваць па 6 гадзін, то яны будуць атрымліваць менш, чым калі б мужчына працаваў звыш стаўкі, а жанчына – гадзіны 4. Калі муж і жонка дзеляць бацькоўскія абавязкі, то сям'я становіцца больш шчаслівай, але бяднейшай. Так цяпер арганізаваны рынак працы. Гнуткія працоўныя месцы заўсёды аплачваюцца менш. А менавіта на такія пазіцыі прэтэндуюць перш за ўсё жанчыны з-за бацькоўскіх абавязкаў. Клаўдія Голдзін абвергла перакананне, што разрыў у зарплаце мужчын і жанчын узнікае з-за адрозненняў у адукацыі і выбары прафесіі. Паводле яе даследавання, узровень адукацыі жанчын рос на працягу ўсяго 20-га стагоддзя. Менавіта таму ў большасці краін з высокім узроўнем даходу узровень адукацыі ў жанчын нашмат вышэйшы, чым у мужчын. Як высветліла экспертка, на сёння найбольшая розніца ў даходах назіраецца ў мужчын і жанчын адной і той жа прафесіі. З'яўляецца ён якраз з нараджэннем першага дзіцяці. Пасля гэтага кар'ера сыходзіць на другі план, і жанчына больш часу надае дзіцяці. На думку эканамісткі, раўнапраўе ў працоўным асяродку будзе тады, калі супрацоўнікам дадуць магчымасць роўна зарабляць пры гнуткім працоўным графіку. Гэта дапаможа жанчынам з дзецьмі пазбегнуць штрафу за няпоўны працоўны дзень. У Беларусі, паводле звестак за 2022 год, гендэрны разрыў у зарплаце складае 26,1%, працягвае Ірына. У розныя гады розніца вагалася каля 22-23%. Што тычыцца сёлетняй інфармацыі, то ўсё сумна. Белстат больш не публікуе статыстыку. На розніцу ў даходзе ўплывае шмат фактараў. Напрыклад, можна паглядзець сферу IT. У ёй высокія даходы, але занятыя там у асноўным мужчыны. Жанчыны ідуць пераважна ў іншыя галіны – культура і адукацыя. Там за умоўныя 10 гадзін працы не зарабіць столькі ж, колькі ў IT за 2 гадзіны. Хатні гвалт – адна з праблем, з якой змагаюцца феміністкі. Якія змяненні ў гэтай сферы цяпер адбываюцца ў Беларусі? Я сачу за факталагічным складальнікам тэмы хатняга гвалту ў Беларусі. Магу сказаць, што ў незалежных СМІ дастаткова шмат інфармацыі пра гэта. Звычайна яе змяшчаюць у рубрыку «Здарэнні». Усе гэтыя зводкі даюцца на падставе афіцыйных прэс-рэлізаў міліцыі ці следчага камітэта. Літаральна некалькі тыдняў таму было апублікавана даследаванне ад Chatham House, Каралеўскі інстытут міжнародных адносін, з онлайн-лініяй дапамогі пацярпелым ад хатняга гвалту oliviahelp.org. Гэтыя кампаніі правялі онлайн-апытанне ў Беларусі пра гендэрны гвалт у адносінах. У онлайн-апытанні Chatham House і oliviahelp.org узялі ўдзел 480 жанчын і 384 мужчыны. 74,7% жанчын расказалі, што былі ў адносінах за апошнія 12 месяцаў. Сярод іх кожная шостая, 17,6%, заявіла аб тым, што падверглася гвалту з боку свайго партнёра. Гэты гвалт уключаў у сябе розныя формы. Псіхалагічны – 7,7%, эканамічны – 4,7%, фізічны – 3,7% і сексуальны – 1,5%. Таксама кожная другая рэспандэнтка 50,8% прызнавалася, што нікому не казала пра інцыдэнт. Даследчыкі адзначаюць, што даныя не паказваюць рэальную карціну. Многія пісалі, што не заўсёды разумеюць розніцу паміж канфліктам і хатнім гвалтам. Гвалт у Беларусі быў заўсёды, адзначае Ірына. Аднак пасля 2020 года яго стала ў разы больш. Так адбываецца, таму што ён легалізаваны на дзяржаўным узроўні. Сама ўлада выкарыстоўвае яго супраць сваіх грамадзян. Наколькі я ведаю, усім, хто пацярпеў падчас пратэстаў у 2020 годзе і пазней, было адмоўлена ў судовых разбіральніцтвах па фактах жорсткага абыходжання. Такую ж мадэль паводзін пераймаюць і людзі. Па сутнасці, мужчыны штодня атрымліваюць ад дзяржавы сігнал пра тое, што гвалт можна прымяняць. Улічваючы праўладную рыторыку, што вакол ворагі, таму трэба згуртавацца, раздаць усім агнястрэльную зброю і ісці абараняць краіну, у лістападзе гэтага года Ігар Шуневіч заявіў, што чальцы беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў у выпадку неабходнасці возьмуць удзел у любых дзеяннях, накіраваных на абарону дзяржавы. Можна казаць, што форма гвалту становіцца больш жорсткай. У Беларусі засталіся дзяржаўныя цэнтры тэрытарыяльнага абслугоўвання, якія павінны займацца праблемамі хатняга гвалту. Таксама дзейнічае праект oliviahelp.org, які дапамагае беларускам у Беларусі, Грузіі, Літве, Украіне і Польшчы. Пры гэтым многія гендэрныя арганізацыі, якія займаюцца праблемамі хатняга гвалту, былі ліквідаваныя адны з першых пасля 2020 года. Жанчына ў першую чаргу разглядаецца з пункту гледжання рэпрадуктыўных функцый. У Беларусі цяпер ідзе актыўная антыгендэрная прапаганда. Гэта звязана ў першую чаргу з аховай так званых традыцыйных каштоўнасцей. Тут можна згадаць словы правай рукі Лукашэнкі, чыноўніцы Наталлі Качанавай, пра тое, што галоўнае ў жыцці жанчыны – нарадзіць дзіця. Яна актыўна заклікае жанчын заводзіць дзяцей як мага раней. Так, на думку Качанавай, яны паспеюць нарадзіць яшчэ дваіх, а то і болей. Падобная антыгендерная рыторыка кампаніі супраць ЛГБТК плюс супольнасці і чайлдфры праводзяцца ў Беларусі ўжо дастаткова даўно. Пры гэтым я не думаю, што людзі настолькі дурныя, каб паддавацца на такія заявы. Мне здаецца, што моладзь, наадварот, цяпер больш задумваецца пра розныя формы сям'і і гендерныя ролі. Важна, што людзі абмяркоўваюць падобныя тэмы, што незалежныя медыя пачалі больш расказваць гісторыі асобных людзей. Мы прымаем рашэнне на аснове інфармацыі, якую атрымліваем. Калі ў інфаполі будзе толькі Качанова, тады і думкі будуць круціцца вакол яе выказванняў. Цяпер жа дастаткова шмат даных і з іншых крыніц. З добрага. Цяпер не праходзіць практычна ніводнай канферэнцыі, дзе б не ўзнімалася пытанне гендернага прадстаўніцтва спікераў і спікерак. Калі раптам у нейкай панэлі умоўна аказваюцца 4 мужчыны і 1 жанчына, то гэта абавязкова адзначыць. Арганізатары канферэнцый імкнуцца да гендернай роўнасці, даюць жанчыне права быць пачутай. У гэтым я бачу пазітыўную тэндэнцыю. Пры гэтым у Беларусі ўсё яшчэ існуе спіс забароненых для жанчын прафесій. Цяпер ён налічвае 88 пазіцый. Хаця яшчэ ў 2021 годзе ў ім быў 181 радок. Нічога падобнага ўжо даўно няма ні ва ўкраіне, ні ў Польшчы, ні ў любой іншай еўрапейскай краіне. Дэмаграфічная праблема становіцца адной з асноўных у Беларусі. Менавіта таму жанчына разглядаецца ў першую чаргу з пункту гледжання рэпрадуктыўнай функцыі. Існаванне таго ж спіса забароненых прафесій з боку дзяржавы тлумачыцца клопатам пра жанчыну і падтрымкай у выкананні яе галоўнай задачы – нараджэння дзіцяці. Адначасова з гэтым у Беларусі да цяперашняга часу праводзяць палітыку, накіраваную на дасягненне гендернай роўнасці. Так, у 2015 годзе Генеральная асамблея ААН вызначыла мэты ў галіне ўстойлівага развіцця – МУР, таксама вядомыя як глабальныя мэты. Сярод іх – гендерная роўнасць. Беларусь таксама падпісвала ўсе паперы, якія абавязваюць надзяляць прыярытэтную ўвагу гэтай тэме. Аднак гэты парадак дня сутыкаецца з дэмаграфічнай палітыкай. І пакуль што другая перамагае. Калі абагульняць, то цяпер праблемы жанчын становяцца больш бачнымі. Гэта вялікая сацыяльная група, да якой пачынаюць больш прыслухоўвацца. І нягледзячы на існуючую няроўнасць, беларускае грамадства ўсё ж мяняецца, хоць і дастаткова павольна.